Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljeni v podkastu Medical Orbit. Danes se bomo pogovarjali o psoriatičnem artritisu, vnetni revmatični bolezni, ki se pogosto pojavi v bluskavici. V studiju pozdravljam docent doktorico Matejo Starbek-Zorko, specialistko dermatovenerologije. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Docenta doktorja Žiga Rotarja, specialista revmatologije.
Dobar dan.
Petro Zajc iz Društva revmatikov.
Lepo zdrav.
In Jana Korena iz Društva psoriatikov Slovenije.
Pozdravljeni.
Pogovor vodim Rok Knafel. Dobrodošli. Docentka doktorica Starbek-Zorko. Dermatologi poudarjate, da luskavica ni samo kožna bolezen in estetska motnja, ampak gre za resno, kronično, sistemsko vnetno bolezen. Kako poteka to vnetje in kako vpliva na celotno telo?
Drži. Velikokrat je bilo govora o luskavici, o psoriazi, zdaj pa vedno več uporabljamo izraz psoriatična bolezen. Ravno iz tega stališča, ker vemo, da to ni samo bolezen omejena na kožo, pa morda pridružen psoriatični artritis, pač pa imamo zaradi tega kroničnega vnetja, ki poteka v telesu, pri bolnikih z luskavico kup enih pridruženih bolezni, torej bolezni, ki se pri bolnikih z luskavico pojavljajo pogosteje kot v splošni populaciji. Zato pa je krivo to kronično vnetje, ki se dogaja v telesu, torej vnetne celice so aktivirane, tvorijo se molekule, citokini, interleukini, ki vplivajo na veliko enih nivojev, torej na različne organe v telesu, ne samo na kožo, pa na sklepe, in ravno posledično zaradi tega kroničnega vnetja se pojavljajo tudi druge manifestacije psoriatične bolezni.
In katere te pridružene manifestacije najpogosteje srečujete pri bolnikih z luskavico?
Torej nekaj je bilo že omenjenega, psoriatični artritis, tam nekje celo do tretjine bolnikov lahko zboli za to vrstno boleznjo, o tem bo kolega več povedal. Poleg tega, ko razmišljamo o bolniku z luskavico, velikokrat imamo pred seboj bolnika, ki ima metabolni sindrom, torej arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, debelost, hiperlipidemija. Bolniki imajo tudi druge težave, lahko imajo nealkoholno maščobno infiltracijo jeter in posledično tudi povišene jeterne teste. Ne nazadnje pa ne smemo pozabiti na anksioznost, depresijo, torej nagnjenost k drugim boleznim, ki so tudi posledica tega kroničnega vnetja.
Omenili ste srčno-žilne bolezni, ki so zelo pogoste tudi v splošni populaciji. Kako pogoste so pa pri ljudeh z luskavico in kako negativno še to vpliva na zdravje?
Torej, srčno-žilne bolezni so vzrok umrljivosti na prvem mestu v splošni populaciji. Nič drugače ne tudi pri bolnikih z luskavico. Imamo seveda dejavnike tveganja, ki povišujejo verjetnost, zato da bo nekdo zbolel za srčno-žilnimi boleznimi, kot so kajenje, kot je ta metabolni sindrom, ki je bil omenjen. Seveda pa vemo, da pri bolnikih z luskavico je ta verjetnost za pojavljanje srčno-žilnih bolezni višja kot v splošni populaciji, ne glede na pridružene dejavnike. Predvsem so na udaru, če lahko tako rečemo, tisti bolniki, ki so mlajši in imajo težjo obliko bolezni, tam vemo, da je luskavica samostojen dejavnik tveganja za pojavljanje kardiovaskularnih oborenj oziroma srčno-žilnih bolezni. Torej, bolniki imajo vsaj 50% večjo verjetnost, da bodo zboleli za to vrstnimi boleznimi v primerjavi s splošno populacijo. Če imamo pa seveda še druge dejavnike pridružene, pa seveda ta verjetnost narašča in narašča tudi s težjo bolezni. Torej, težja, ko je luskavica, predstavljamo si, da je to vnetno breme višje in posledično je tudi večja verjetnost za obolevanje za kardiovaskularna obolenja.
O zdravljenju luskavice bomo še govorili v nadaljevanju. Kako pa obravnavate to, ta pridružena stanja, naprimer srčno-žilne težave?
Torej, bolnik, ko pride k dermatologu, seveda se fokusiramo na kožno obolenje. Vedno pa v anamnezi sprašujemo o tem, katere imajo pridružene bolezni, kako se to zdravi. Smo naredili tudi manjšo študijo, je še v teku oziroma bo kmalu objava, kjer smo iskali prav v Sloveniji pridružene bolezni pri bolnikih z luskavico in seveda pri naših bolnikih ni nič drugače kot drugod. Te bolezni, ki smo jih omenili, so v višjem odstotku in seveda se fokusiramo predvsem v smislu, da jih napotimo k ustreznemu specialistu oziroma da jim svetujemo ustrezen zdrav način življenja in obvladovanja teh in dejavnikov tveganja in pridruženih bolezni, kolikor lahko to sami storijo, sicer pa seveda napotitev k ustreznemu specialistu ali pa vsaj k izbranemu zdravniku, da se potem tam pogovorijo in odločijo kako dalje.
Slišali smo, da psoriatični artritis prizadene skoraj vsakega tretjega bolnika z luskavico. Docent dr. Rotar, kako bi psoriatični artritis laično opisali, da bi ga lahko razumeli?
Psoriatični artritis je del psoriatične bolezni. To je kronična vnetna revmatska bolezen, ki spada v skupino tako imenovanih spondiloartritisov. Kot rečeno, prizadene lahko tam do tretjino bolnikov z luskavico, izjemoma se pa pojavi pred luskavico. Navadno se začne tam 7 do 10 let po diagnozi luskavice v starosti 30 do 55 let. Najpogosteje, približno enako pogosto prizadene tako moške kot ženske. Značilno v klinični sliki je, da imajo ti bolniki bolečine v sklepih, sklepi lahko otekajo. Zelo značilna najdba je tako imenovan klobasast prst ali daktilitis. Lahko pa so pridruženi drugi simptomi in znaki, ki so značilni za spondiloartritise, kot je prizadetost entez, vnetje v predelu narastišč tetiv na kosti, potem lahko prizadene hrbtenico z vnetno bolečino, ki se navadno začne v križu, lahko prizadene oči z sprednjim uveitisom najpogosteje, pa tudi prebavila v smislu kronične vnetne črevesne bolezni. Nezdravljen psoriatični artritis lahko na dolgi rok strukturno okvar sklepe in bistveno okrni funkcijo gibal in s tem poleg ostalih težav, ki jih psoriatični artritis in psorijaza sama povzročata, bistveno okrni kakovost življenja bolnikov s to boleznijo.
In na katere simptome naj bodo ljudje z luskavico najbolj pozorni? Na kaj naj opozorijo svojega dermatologa?
Bolezen je pogosto težko prepoznati tudi revmatologu, zaradi tega, ker se vnetne revmatske bolezni kažejo simptomi, ki so pogosto prisotni v populaciji. Vsakega od nas kdaj boli kakšen sklep, a ne? Za luskavični artritis oziroma za psoriatični artritis pa iščemo objektivne znake te bolezni, se pravi mehkotkivna oteklina je tista, ki govori v prid vnetju v področju sklepa. To mehkotkivna, ta oteklina je ponavadi povezana s tako imenovanim vnetnim tipom bolečine. Vnetni tip bolečine spremlja dolgotrajna jutranja okorelost, gibanje ponavadi to bolečino olajša. Vnetni tip bolečine navadno zelo dobro odgovori na zdravljenje z nesteroidnimi antireumatiki. In še kar je značilno je, da ko se enkrat pojavi vnetje sklepa, ponavadi brez nekih ukrepov ne mine samo od sebe dlje časa. Ne izveni, recimo, več kot 2 tedna.
Docentka doktorica Starbek Zorko, kako pogosto pa vi v ambulanti slišite za te simptome, ki jih je opisal docent dr. Rotar?
Če pomislim na svojo ambulanto, bi rekla, da je odstotek nižji kot ta tretjina bolnikov, kot je napisano ali pa kot se nekje pojavlja v literaturi. Je pa res, da kot je bilo že rečeno, bolniki velikokrat tožijo o težavah sklepi. Mi, ki nismo tako zverzirani, seveda razmišljamo najprej o psoriatičnem artritisu In veliko krat ob dodatnih preiskavah potem ne najdemo nekih vnetnih kazalcev ali pa morda manjka ta jutranja okorelost. Tako da seveda sploh starejši bolniki imajo tudi druge težave s sklepi, kar jim je potem treba pojasniti. Če niso zadovoljni, velikokrat si predstavljam, da tudi posegajo po drugih možnostih, to se pravi gredo do izbranega zdravnika, ki jih potem napoti k revmatologu, tam pa jasno, da diagnoze psoriatičnega artritisa potem ne morejo potrditi. Torej, bolniki imajo težave s sklepi, imamo tudi primere, ko jim damo terapijo, ki pomaga tako za sklepno kot kožno simptomatiko in jim težave se umirijo, torej takrat nekje bi človek pomislil, da je večja verjetnost, da je v ozadju psoriatični artritis, sicer pa bi jaz ocenila tam 15-20% bolnikov, bi pa verjetno imelo psoriatični artritis.
Z nami je tudi Jan Koren iz Društva psoriatikov Slovenije, ali morda tudi na društvu kdaj slišite o teh simptomih, ki jih opisuje docent dr. Rotar?
Ja, vsekakor se tudi naši člani oziroma bolniki s psoriazo na društvo obračajo z temi vprašanji. Zdaj, kaj mi svetujemo, ko se bolniki srečajo s temi težavami, je, da čim prej poiščejo strokovno pomoč, zato ker menimo, da je zdravljenje psoriatičnega artritisa zelo pomembno, ker čim prej, ko bolnik dobi primerno zdravljenje za svojo bolezen, tem manj v bistvu poškodb oziroma nekih posledic pusti sama bolezen na sklepih.
In če nadaljujemo z zdravljenjem, docentka doktorica Starbek Zorko, kako pa poteka zdravljenje luskavice, sodobno zdravljenje luskavice?
Torej, zdravljenje luskavice je odvisno od tega, kakšnega bolnika imamo pred seboj. Malo je odvisno od starosti bolnika, predvsem pa od teže bolezni. Torej, če govorimo o zmerni do hudi obliki luskavice, takrat potem govorimo tudi o teh sodobnih načinih zdravljenja, oziroma bomo rekli luskavica na posebnih mestih, ki pomembno vpliva na kvaliteto življenja, ravno tako sodi med zmerno do hudo obliko in ravno tako bolniki lahko prejmejo sodobna zdravila. Zdaj, kako se odločamo, je malo odvisno tudi od tega, ali bolniki imajo določene pridružene bolezni. Če imajo na primer psoriatični artritis, pa ta še ni zdravljen z neko diferentno sistemsko terapijo, pa je potrebna zdravljenje luskavice, potem se seveda odločamo, če je le mogoče za to vrstno terapijo, ki bo hkrati pokrila, če lahko temu rečemo, tako sklepno kot kožno simptomatiko. Če imamo pred seboj bolnika, ki ima pridruženo avtoimuno obolenje, kot je kronična črevesna bolezen vnetna, potem morda kakšnega zdravila ne bomo izbrali, ki bi ga izbrali, če bi imel bolnik samo sklepno in kožno simptomatiko. Torej, malo se odločamo na podlagi pridruženih bolezni, če imamo bolnika, ki ima težko srčno popuščanje, morda tudi ne bomo določenih zdravil izbrali. Po drugi strani pa seveda moramo vse to prediskutirati tudi z bolnikom. Namreč po evropskih smernicah seveda najprej zdravimo s konvencionalno sistemsko terapijo, kot se temu reče, torej ne moramo takoj preiti na novejše možnosti zdravljenja, šele ko ta terapija morda ni uspešna ali pa imamo neke kontraindikacije za dovrstno zdravljenje, pa lahko posežemo po novejših možnostih zdravljenja.
In revmatične bolezni praviloma obravnava specialist revmatolog, docent dr. Rotar, kdaj je potrebna napotitev od, na primer, dermatologa k revmatologu?
Napotitev k revmatologu je potrebna takrat, kadar je jasno, da gre za vnetni artritis ali pa zato obstaja velik sum. Na psoriatični artritis pogosteje posumimo takrat, kadar imajo bolniki obsežno luskavico, luskavico lasišča, prizadetost nohtov zaradi luskavice, kadar imajo inverzno luskavico in pri tistih, ki so prekomerno prehranjeni. Pri teh je večja verjetnost, da bodo razvili psoriatični artritis. Malo verjetno je tudi, da bi se psoriatični artritis razvil v prvih letih po diagnozi luskavice, ponavadi se razvije, tam smo rekli, 10 let po postavitvi diagnoze kožne prizadetosti. Zgodnja napotitev k revmatologu je pomembna zaradi tega, da preprečimo trajne okvare sklepov, to dosežemo pa z ustrezno sistemsko terapijo.
In potem, ko nekdo že ima diagnozo psoriatični artritis, kako poteka obravnava oziroma kako v praksi dejansko poteka sodelovanje med specialistoma, dermatologom in revmatologom, pa je to vprašanje za oba, kakšne so vajne izkušnje?
Jaz bi lahko rekla, da sodelujemo, kolikor je seveda v naši moči, glede na to, koliko smo obremenjeni vsakodnevno s svojim delom. Seveda sodelujemo predvsem pri tistih primerih, kjer imamo kakšne potrebe, zagate, da morda z neko terapijo nismo dovolj uspešni, pa se posvetujemo z revmatologom, ker ima bolnik tudi sklepno simptomatiko oziroma že znan psoriatični artritis, kaj bi oni storili. Po drugi strani pa seveda, če je potrebno oziroma sumimo na psoriatični artritis, se včasih tudi zgodi, da dvigneš telefon, pokličeš kolega, mu poveš, ga prosiš za kakšen nasvet, kaj narediti, preden bo bolnik dobil ustrezno zdravljenje.
Docent dr. Rotar.
Sodoben pristop je multidisciplinaren, ko bolnika hkrati na isti dan obravnavata oba specialista in se skupaj z bolnikom zmenta, kako bo najboljša pot naprej. Pri nas te možnosti ni, imamo pa to prednost v Sloveniji, da smo majhni in da se v bistvu vsi praktično poznamo med seboj in se zlahka pokličemo in dogovorimo v primeru, ko je to zares potrebno.
Za uspešno obvladovanje revmatičnih bolezni je seveda v prvi vrsti nujno jemanje zdravil po navodilih zdravnika, vendar to ni dovolj. Docent dr. Rotar, kako pomembne so podporne terapije, gibanje, morda fizioterapija?
V prvi vrsti je dejansko zdravljenje vnetnih revmatskih bolezni protivnetno. To je temelj zdravljenja. Brez tega ne gre. Je pa dejstvo, da so izhodi in kakovost življenja bistveno boljši, če je to podprto z fizioterapijo, ki opolnomoči bolnika pri varnem izvajanju vaj in preprečevanju dodatnih poškodb sklepov. Priporočamo seveda tudi zdrav življenjski slog, ker tudi ta prispeva k zmanjšanju sistemskega vnetja in izboljšuje kakovost življenja, nikakor pa to ni temelj zdravljenja, to je bolj češnja na vrhu torte.
Vsekakor je tudi za vse to, za vse te podporne terapije in prilagoditev življenjskega sloga potrebna velika zavzetost in motivacija posameznika. In pri tem jim revmatikom lahko pomaga tudi društvo. Z nami je Petra Zajc iz Društva revmatikov. Kako vi pomagate svojim članom oziroma vsem revmatikom?
Ja, eno od glavnih poslanstev društva je doseči dolgoročno, kakovostno in tudi neodvisno življenje, ne nazadnje bolnikov in invalidov, ker smo invalidska organizacija, katerih invalidnost je posledica vnetne revmatske bolezni. Ta namen izvajamo 8 posebnih socialnih programov, preko katerih revmatikom nudimo različne storitve in aktivnosti, vse z namenom jim nuditi pomoč pri spopadanju z izzivi, ki jih življenje z vnetno revmatsko boleznijo predstavlja. Ker pa so opolnomočeni bolniki, oboroženi z zanesljivimi informacijami, praviloma bolj zavzeti za zdravljanje in v sodelovanju z revmatologom lažje zastavijo cilje za zdravljanje, ne nazadnje tudi bolje razumejo, kako se te cilje doseže. Stremimo, da v sodelovanju z različnimi strokovnjaki, predvsem zdravstvenega področja, da na različne načine čim bolj opolnomočimo bolnike, da v bistvu lažje sprejemajo neke informirane odločitve glede zdravljenja izobražujemo pa jih tudi o teh nefarmakoloških ukrepih, a ne, ki pripomorejo k uspešnejšemu obvladovanju bolezni. Tako da organiziramo različne izobraževalne vsebine, izobraževalne vikend seminarje, delavnice, strokovna predavanja in srečanja s predavanji, tudi spletne seminarje od epidemije dalje izvajamo. Ker je pomembna redna telesna aktivnost za revmatike pri spopadanju z simptomi in znaki bolezni, organiziramo tudi brezplačno strokovno vodonavadbo v bazenih in telovadicah, praktično po vsej Sloveniji, v sodelovanju s kineziologi in fizioterapevti. Imamo tudi različne video vsebine, z vajami, izdajamo različne priročnike, glasila revmatik, nudimo brezplačno pravno pomoč in tako veliko v bistvu stvari. Tako da vsak bolnik, ki želi, lahko najde bodi si neko storitev ali pomoč ali nasvet, tako da, ali pa ne nazadnje samo pogovor.
Skratka, zavzetost posameznika in pozornost na zdrav življenjski slog sta pomembna. Docentka doktorica Starbek Zorko je podobno tudi pri luskavici. Tudi pri luskavici mora posameznik sodelovati, biti zavzet in prilagoditi življenjski slog.
Sigurno, če govorimo o bolniku z luskavico, ki morda ni optimalno umirjena, torej kljub temu, da ima na primer neko sistemsko terapijo, pa ima še vedno na koži morda kakšen plak, sigurno na prvem mestu redno lokalno zdravljenje oziroma nega. Torej tukaj je samo odgovornost bolnika, da to izvaja oziroma ne. Po drugi strani tudi dermatologi svetujemo zdrav življenjski slog, kot je bilo rečeno, to pripomore k temu, da se to vnetno breme zmanjša v telesu. Ne nazadnje, če govorimo o inverzni luskavici, torej luskavici na mestih, kjer pride stik kože s kožo. Pri tistih, ki imajo prekomerno telesno težo, znižanjem telesne teže lahko tudi veliko dosežejo v prid izboljšanju bolezni. In še to bi morda omenila, vemo, da nekatera tudi nova zdravila ob tem, ko se telesna teža bolnika zvišuje, lahko izgubijo svoj pravi učinek. Torej, tukaj zelo poudarjamo pri bolnikih, da je zelo pomembno, da kontrolirajo telesno težo. Torej, to je pa ponovno zdrav način življenja.
In tudi društvo psoriatikov izvaja številne podporne programe za bolnike. Jan Koren, katere bi izpostavili?
Ja, tudi pri nas imamo tovrstne programe, ker kot smo že zdaj nekajkrat omenili, je zelo pomembno, da je bolnik izobražen o svoji bolezni. Tudi mi izvajamo razne izobraževalne vsebine, torej online webinarje, predavanja v živo specialistov iz različnih področij. Potem imamo tudi vodeno vadbo pod vodstvom fizioterapevtov, izdajamo razne brošure, glasila, potem enkrat na dve leti organiziramo tudi kongres za bolnike s psoriazo. Imamo tudi pomoč oziroma prostovoljce, ki delujejo kot da nudijo pomoč bolnikom s psoriazo na domu, nudijo jim prevoz, organiziramo obnovitveno rehabilitacijo, tako da imamo kar lepo vrsto programov, ki jih nudimo, no, za boljše življenje bolnika s psoriazo.
Psoriatični artritis predstavlja veliko breme za posameznika. Izgled luskavice, bolečine, srbenje lahko tudi močno vplivajo na duševno stanje bolnikov. Po drugi strani pa živijo s stalnimi bolečinami v sklepih. Že uvodoma smo slišali okorelost in s tem povezane težave. Kaj pa o tem poročajo vaši člani v društvih, Petra Zajc?
V situaciji, o kateri govorimo danes, ne, da ima bolnik pravzaprav dve diagnozi, ne, na nek način, se pravi psoriatično bolezen in pa psoriatični artritis, se dejansko znajde med dvema ognjama. In vsaka kronična avtoimunska bolezen, v našem primeru psoriatični artritis, lahko vpliva na vse segmente bolnikovega življenja. To nam je najbrž vsem bilo do zdaj, kar smo povedali, kar jasno. Ne? Boleči, okoreli sklepi, otečeni sklepi, slabše gibljivi sklepi, ne nazadnje lahko tudi deformirani kasneje, slabše gibljiva hrbtenica, to lahko vpliva na povsem vsakodnevne aktivnosti, ne? Kot je vstajanje iz postelje, oblačanje, obuvanje, vožnja z avtom. Bolezen lahko po mojih izkušnjah iz pogovora z drugimi bolniki tudi negativno vpliva na medosebne odnose, ne nazadnje. Družbeno življenje, hobije, lahko tudi trajno ali začasno zmanjša zmožnost za delo, posledično lahko s tem tudi poslabša socialni status, ne, če nekdo ne more več delati polni delovni čas oziroma sploh ne več delati. Bolniki se lahko srečuje tudi z nerazumevanjem okolice, vem, da je siguren tudi pri bolnikih z psoriatično boleznijo, podobno je tudi z bolniki spondiloartritisi, včasih se bolezen ne vidi navzvena, ne, ampak bolnik dejansko lahko občuti celo paleto neke simptomatike in znakov, ki mu slabšajo kvaliteto življenja, čeprav se takoj na prvi pogled to ne vidi. Pri revmatikih je tudi pogosto to, da imajo motnja spanja. Bodi si, da je to povezano s samo aktivnostjo bolezni ali pa zdravili, ali pa skrbni najnazadnje in kot tam mislim, da tudi že sogovorniki omenili, bolezen sama lahko vpliva tudi na duševno zdravje. Pogostejše so motnje, kot so depresivne motnje, anksiozne motnje, najnazadnje psorijaza, verjamem, lahko vpliva tudi na samopodobo, podobno je tudi pri revmatikih, tako da lahko predstavlja za res takšna kronična bolezen zelo veliko breme za posameznika. Tudi pri tistih bolnikih s psoriatičnim artritisem, ki nimajo prizadet velik del kože, velike površine kože, vpliva lahko torej na slabšo kakovost življenja bolnika in na zadnje tudi njegove družine.
Imate podobne izkušnje s pogovori tudi v vašem društvu Jankorin?
Ja, vsekakor v bistvu se naši bolniki srečujejo z isto zadevo, kot je zdaj Petra omenila. Vsekakor pa mislim, da za sodobno terapijo je teh zapletov vsekakor manj. No. Zato ker za sodobno terapijo v bistvu lahko obvladujemo obe bolezni hkrati in če je zdravljenje uspešno, v bistvu se bolniki v dosti manjši meri srečujejo za temi težavami, kot pa prej, recimo, ko te možnosti ni bilo.
Na kakšen način pa ljudem z luskavico pomagate v primeru teh psihosocialnih težav v društvu?
Mi imamo v društvu v ta namen tudi razne delavnice po lokalnem, torej po podružnicah. Večkrat na leto organiziramo delavnice z psihoterapevti, psihologi, tudi strokovno pomoč nudimo na društvo, tako da na ta način.
Petra Zajc, na kakšen način pa vi pomagate?
Ja, tudi podobno. Ne, različne delavnice o strategijah obvladovanja kronične bolečine, varovanja sklepov, potem so tiste bolj mehke vsebine, kot je asertivna komunikacija, prepoznavanje, izražanje čustev za neko večjo psihično odpornost in čustveno stabilnost. Razna pogovorna srečanja, ki so strokovno vodena, ne nazadnje, tudi druženje z drugimi bolniki kaže na to, da so bolniki vključeni v društva manj potrti, imajo tudi boljšo kvaliteto življenja, tako da tudi vsi, ki mogoče še niso člani ne, obeh društv vabljeni, da se nam pridružijo. Informiramo in izobražujemo pa tudi o pravicah iz sistema socialnih zavarovanj in nudimo brezplačno pravno pomoč preko PICA v Ljubljani, kar je pa tudi lahko zelo pomembno, bodi si, da gre za pravice, ki jih uveljavljajo na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne, ali pa da gre za tisto celo paleto pravic iz sistema socialnih zavarovanj, kot so pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in seveda še številna druga zakonodaja, ki je strašno nepregledna, tako da je fajn, da ima bolnik neko točko, ki jo lahko dobi pri nas, kjer se mu svetuje, pregleda dokumentacija, napiše se pritožbe in tako naprej.
Pa se o teh psihosocialnih težavah pogovarjate tudi na rednih pregledih, docentka, doktorica Mateja Starbek-Zorko?
Mali odvisno od bolnika. Eni bolniki to izpostavijo, drugi to nosijo v sebi in ne želijo o tem govoriti. Se pa zgodi, morda celo pogosteje pri ženskah, ki so morda pa do mene, malo lažje in se bolje odprejo, da se kar pokažejo stiske, predvsem psihične stiske. In po drugi strani, kot je bilo že rečeno, ko dobijo ustrezno terapijo in se seveda kožna simptomatika zadovoljivo umiri, so taki bolniki ne samo, da se jim spremeni način življenja in so bolj vedri, seveda tudi neizmerno hvaležni, da so imeli to možnost tako zdravilo dobiti oziroma, da jim to tako dobro pomaga.
Kakšne pa so vaše izkušnje, docent dr. Rotar?
Zelo podobne, kot je rekla dr. Starbek. Bolniki se ne odprejo vedno, so pa izjeme in rezultati so seveda različni. Nekaterim terapija odlično pomaga in se jim res spremeni življenje. Spomnim se enega bolnika, ki je dobil napredno terapijo pred 10 leti, prišel do mene in rekel, najlepša hvala, po 25 letih sem šel prvič na bazen, ker se do zdaj nisem upal sleči. Ne? Ker je imel tako prizadeto kožo in je še zdaj na istem zdravilu in je krasen. Vedno pride in reče, sem v remisiji.
Oba sta že omenila pomen komunikacije. Kakšen bi bil vajen nasvet, kako naj se bolniki učinkovito pripravijo na redne preglede?
Mislim, da je najbolj pomembno to, da malo premislijo, kaj je bilo v zadnjem času, to se pravi od zadnjega pregleda, če se je kaj posebnega dogajalo in to seveda zdravniku tudi povedo. Morda kakšna stvar za njih ni najbolj pomembna, pa se nam kot terapeutom pa zdi. Torej, to, da premislijo, kaj je bilo v zadnjem času, potem pa tudi to, da spregovorijo o morda zadevah, ki jih težijo, pa do zdaj še niso povedali. Najbolj pogosto je to pri luskavici, predvsem pri luskavici na intimnih delih, to veliko krat zamolčijo. Morda imajo terapijo, ki zelo dobro prime na ostala mesta, tukaj pa ni tako dobrega izboljšanja in je sigurno smiselno o tem tudi spregovoriti. In ne nazadnje, če so kakršne koli težave, kar se tiče zdravljenja, kar se tiče obvladovanja bolezni, je prav, da se odprto pogovorijo s svojim terapeutom.
Docent dr. Rotar, kako naj se pripravijo na pregled pri revmatologu?
Jaz bi začel pri popolnih osnovah. Prva stvar je, da bolniki vedo, kakšna zdravila jemljajo. Druga stvar, ki jo je pomembno omeniti, je, a je prišlo do kakšnih neželenih dogodkov med zdravljenjem od zadnjega pregleda. Zaradi tega, ker je od teh dveh stvari zelo odvisno, kako bomo šli naprej. Potem si morajo pa izbrati še 1, 2, 3 vprašanja v povezavi s svojo boleznjo, ker v omejenem času ne moramo morda obravnavati čisto vseh dilem, ki se pojavljajo in v bistvu se potem, če je dilem preveč, vprašanj preveč, ne zmenimo ničesar.
In kaj svetujete v društvih za boljšo in uspešnejšo komunikacijo z zdravnikom?
Ja, mi smo imeli nekaj let nazaj en sklop delavnic na temo na pregled moram priti pripravljen in prva točka je bila, pomembno je, da ste točni. Mogoče bi dodala še to, da se o nasvetih s spleta posvetujejo z revmatologom. To se mi zdi kar pomembno, da resno izpolnijo vprašalnike o subjektivni oceni aktivnosti bolezni, ker tako lahko revmatolog tudi z njimi ocenjuje, ne, aktivnost bolezni. In pa to, kar je bilo mogoče že povedano, da izrazijo svoje pomisleke oziroma bojazni glede samih zdravil. Dober odnos med bolnikom in njegovim zdravnikom je tak, ki je spoštljiv, ki temelji na zaupanju, da se bolnik nenazadnje počuti tudi varen spregovoriti mogoče o tistih vidikih življenja z boleznijo, o katerih običajno večina bolnikov niti ne spregovori, pa lahko vseeno nekako vplivajo tudi na izhode zdravljenja. Ne. Se pravi, dober zdravnik po mojem mora tudi dobro poznati bolnika mimo same bolezni, da ve, kaj se z njim dogaja. Tudi sicer.
Janko, in kaj svetujete vi?
Ja, tako v bistvu je že bilo rečeno vsekakor, da se dobro pripravijo na pregled z vprašanji, ki jih imajo, da odkrito govorijo z dermatologom oziroma specialistom in pa da so tudi v bistvu si spremljajo bolezen med enim in drugim pregledom. No? Zdaj mi v Društvu psoriatikov smo tudi razvili eno aplikacijo, ki jo lahko bolnik uporablja in si dejansko piše spremembe, ne vem, tudi dnevno lahko to uporabljajo, od srbeža do bolečinov v sklepih in potem to na koncu tudi sprintajo in nesejo zraven k zdravniku, specialistu in dejansko ima potem tudi, ker med enim in drugim pregledom lahko včasih mine tudi recimo eno leto, in si ravno tudi težko zapomniš, kaj je bilo, ne vem, 10 mesecev recimo nazaj. Ne. S pomočjo te aplikacije pa dejansko imaš celotno potek bolezni v tistem preteklem obdobju. No.
Ja, hvala. In za konec še vprašanje za vse sogovornike. Kakšen bi bil vaš nasvet za nekoga, ki je pravkar dobil diagnozo psoriatični artritis, docentka doktorica Starberg-Zorko?
Jaz mislim, da edino, kar lahko dermatolog tukaj rečem, je to, da ni za obupati. Glede na to, kakšne možnosti zdravljenja sedaj imamo. Jaz razumem, da psoriatični artritis oziroma težave sklepi na splošno niso enostavna zadeva, če človek ne more normalno funkcionirati, vendar pa kljub samo imamo sedaj na voljo take možnosti zdravljenja, da je treba zaupati terapeutom in se držati njihovih navodil.
Docent dr. Rotar.
Nikakor ni za obupati. Gre sicer za kronično bolezen, ki je ne znamo pozdraviti, znamo jo pa dejansko vedno bolje zdraviti. In v zadnjem času, ko znanje o bolezni napreduje, se zdi, da zgodnje zdravljenje luskavice morda lahko odloži ali pa celo prepreči nastanek psoriatičnega artritisa, tako da morda bo v prihodnosti delež bolnikov z luskavico, ki bodo imeli psoriatični artritis in z te strani slabo kakovost življenja bistveno manjši, kot je danes.
Janko Rin?
Jaz bolnikom vedno na začetku svetujem, da se čim prej sploh gre za psoriatični artritis, obrnejo na specialista. Odvisno pa, če v kateri fazi zdravljenja je, če hodi k dermatologu, da pove to dermatologu, drugače svojemu osebnemu zdravniku. In pa kar jaz vedno izpostavljam je to, da se informirajo o sami bolezni. Da točno vejo, kaj je psoriatični artritis, kakšne oblike zdravljenja obstajajo. Tudi to se mi zdi ena izmed pomembnih stvari.
Ja, in Petra Zajč, še vaš nasvet.
Pogosto na začetku, ko bolnik dobi diagnozo kronične bolezni, ne, ki v bistvu je z njim zares celo življenje, se lahko bolnik znajde v stiski. In jaz osebno bi svetovala bolniku za na novo postavljeno diagnozo predvsem to, da izkušnja ni to, kar se vam je zgodilo, ampak je to, kar boste vi storili s tem, kar se vam je zgodilo. Se pravi, dobro poučenostjo o bolezni, rednim jemanjem zdravil, zdravim življenjskim slogom boste pomembno prispevali k izhodom zdravljenja in kvaliteti svojega življenja.
Naj s tem zaključimo. Spoštovani gostje, najlepša hvala, da ste z nami delili svoje znanje in izkušnje. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala tudi vam za pozornost. Nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.